Ĉu ankaŭ insektoj havas konscion? Jam primitivaj vertebruloj havas cerban strukturon, per kiu ili simulas sian propran pozicion en la spaco. En tio, kelkaj biologoj vidas la praformon de subjektiva percepto. Kio estas konscio? Kiel, kiam, kaj kial ĝi ekestis? Kaj ĉu ni povas imagi, kiel estas ekzisti sen konscie? En tiuj demandoj konfrontiĝas biologio kaj filozofio. Usona filozofo dediĉis al ili en la jaro 1974 jam de longe klasikan artikolon, en kiu li demandas: "What is it like to be a bat?" La titolo estas ankaŭ senĝene tradukebla per "Kiel sentiĝas esti vesperto?" Respondo estas klara por ĉiuj, kiuj ne kiel sia tempe Descartes credas ke bestoj estas maŝinoj. Ĝi sentiĝas ĉiukaze iel, ĉar vespertoj posedas konscion. Tion ne havas ĉiuj vivaĵoj. Plantoj ne havas ĝin, kaj estus surprizo se meduzoj havus ĝin, skribas du aŭstraliaj biologoj en faka ĵurnalo. Sed estus strange insisti je tio, ke la interna vivo de ĉimpanzo estas tute malhela. Kiel ekestis tiu interna vivo dum la kuro de la evolucio? Kio estas la plej simplaj formoj de tio, kion ni nomas subjektiva sperto? La plej primitiva formo de mio certe estas la projekcio de la pozicio de la propra korpo en la spaco. Kiu kapablas tion, tiu akiris la unuan pecon de sendependeco de la ekstera mondo. Tiu ne plu bezonas reagi spontanee kaj loke je ekscitoj, kiel meduzo, kies nerva sistemo ne havas centron. Tion aliflanke havas la nerva sistemo de insektoj, kontraŭe al dum longa tempo disvastigita antaŭjuĝo. Kaj grava tasko de ilia centra komplekso estas prilabori spacan informon el diversaj sensorganoj kaj integrigi ĝin al nerva simulo de la stato de la insekto kiu moviĝas en la spaco, kiel skribas la aŭstraliaj biologoj. Tiu centra komplekso laŭ ili estas funkcie analoga al la meza cerbo de la vertebruloj, kie funkcias tiu simulo. Eĉ ĉe homoj, kun la reganta grandcerbo, la bazo de la konscio, la mi sperto, sidas en pli malnova cerba strukturo. Tiu pli malnova strukturo, kiu evidente estigis jam frue dum la evolucio de la vertebruloj, jam la rondpuŝuloj, kiuj estas la plej primitiva klaso de la vertebruloj, havas ĉi koncernajn kernojn en la cerbo, diras la biologoj. Tio verŝajnigas tezon pri tio, kiam ekestis la kapablo produkti en la cerbo bildon de si mem kaj lokigi ĝin, nome dum la kambrio, antaŭ proksimume 500 milionoj da jaroj. Tiam estigis verŝajne ĉiuj hodiaŭaj bestaj triboj, ankaŭ la artikpieduloj, artropodoj, al kiuj apartenas la insektoj. Tiu cambria explodo certe estis brutala. Bestoi comensis active chasi aliaen bestoin. Sekve al tio, tiui bestoi lernis fugi. Ce ambau, flexebla lociga sistemo bone servas. Restas malclare, ciu gi ec estis ce insectoi ca vertebruloi sen depende unu de la alia. Estas indicoi che mesa cerbo cae centra complexo ne nur povus esti analogai, sed ancau homologai. Tio signifus che tiui strukturoi estis arrangitai jam en comunai prauloi. Cae tio shainas intuizie ne vere credinda, se oni consideras kiom granda en la genealogia tabelo de bestoi estas la distanzo inter artikpieduloi cae vertebruloi.